Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In relatione quam commissio unionis europee de periculis europee imminentibus scripsit, Finnia ut terra felicissima de scribitur. Mutatione climatis fit ut agri europee meridionalis a rescant, sed finnorum fruges melius quam ante matu rescant. Propter globalizationem in opia quaestus, in partibus orientalibus et meridionalibus, etiam in Germania crescit, sed Finnia illa minus afficitur. In primis educatio finnorum scholastica et productio a commissione laudantur. Etiam quod ad energiam pertinet, Finni inter felicissimos unionis europee numerantur, nam Finnia Svetia Francia, quae magnam partem energiae electrificinis nuclearibus producunt de combustibilibus fossilibus minus dependent. Est autem unum ex magnis periculis quod Finnis imminet scilicet inveteratio populationis. Nativitas decrescit et cum homines diutius vivant quam ante portio senum crescit. Sed hoc quoque problemate europei meridionales magis quam septentrionales afficiuntur. Hec igitur magistratus bruxellenses putant Finni ipsi fortasse aliam de suis rebus opinionem tenent. In Germania inventus est campus in quo Romani contra Germanos olim pugnaverant. Ille campus insignis est, quod procul areno flumine jacet inter Hannoveram et Castella in montibus silvosis, quae olim Hercynia Silva appellabatur. Res ibi reperte secundo post Christum natum seculo exeunte aut tertio ineunte facte esse videntur. In lucem venerunt inter alia cuspides jaculorum et sagittarum secures partes armorum et vehiculorum pali vel sudes tentoriorum nec non nummi. Terminus post quem prelium ibi factum est constituitur nummo imperatoris commodi, qui ab anno centesimo octogesimo, usque ad annum centesimum nonagesimum secundum imperium tenebat. Duo quesitores voluptarii, indagatris metallorum usi, illum campum, jam ante octo annos invenerunt, sed non antequam anno bis millesimo sexto, locum archeologis palam fecerunt. Nova reperta archeologica ostendunt Romanos etiam post gladem in saltu Teutoburgensi anno post Christum natum nono acceptam expeditiones in Germaniam fecisse. Itaque testimonia quedam litteraria, quae antea falsa habebantur novo modo accipienda sunt. Ad hec pertinet relatio imperatoris Maximini Trakis, qui in Germaniam transrenanam ingressus gloria batur nisi Germani a campis ad paludes et silvas confugissent se omnem Germaniam in Romanam ditionem redacturum fuisse. Anno proximo a pugna Teutoburgensi cuius mentionem fecimus duomilia annorum acta erunt. Ad annum bis millesimum celebrandum Academia Latinitati fovende et Institutum Philologiae Classicae ratisbonense conventum internationalem ratisbonam convocaverunt qui adie quinto decimo usque ad diem unde vigesimum mensis septembris habebitur. Nuntis latinis ita finitis auscultatoribus pro fidelitate gratias agimus et bonum annum bis millesimum nonum exoptamus.